Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ukazima predsjednika Aleksandra Vučića, koji su u ponedeljak objavljeni u službenom glasniku, na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama postavljen je Dragan Šutanovac. Jelena Milić je opozvana sa dužnosti ambasadora u Hrvatskoj. Takođe, ukazima predsjednika Republike, koji su potpisani 20. marta, na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Sloveniji postavljen je Ivo Vojvodić, u Bugarskoj Milan Ravić, a u Etiopiji Davor Trkulja. Ovi ukazi stupili su na snagu u utorak 25. marta. Dragan Šutanovac je srpski političar, bivši potpredsednik i predsednik Demokratske stranke, narodni poslanik, kao i bivši ministar odbrane Srbije u dva mandata. Rođen je u Beogradu 1968. godine, gde je završio osnovnu školu i šestu Beogradsku gimnaziju, a po obrazovanju je diplomirani inženjer mašinstva. Posebno se specijalizovao u oblasti bezbednosti. Sa uspehom je završio specijalne kurseve u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je dobio diplomu za oblast sprovođenja zakona, diplomu za oblast sigurnosnih pitanja i nadzora. Obavljao je funkciju ministra odbrane u vladi Republike Srbije od 2007. do 2012. godine. Član je Demokratske stranke od 1997. godine. Bio je član opštinskog odbora Zvezdara, član izvršnog i glavnog odbora, kao i predsjedništva DS-a. Tokom 2020. godine isključen je iz članstva Demokratske stranke. Srđan Milivojević, tada predsjednik izvršnog odbora DS-a, izjavio je da Dragan Šutanovac nije isključen iz Demokratske stranke, ali jeste izbrisan iz članstva. Šutanovac, kako je Milivojević tvrdio, učestvovao je u organizaciji lažne sednice i lažnih izbora u Demokratskoj stranci, što je u suprotnosti sa pravilnikom i statutom DS-a i povlači brisanje članstva. Šutanovac je oženjen Marijom, ćerkom pevača Miroslava Ilića. Otac je dva sina. Ambasadorka Srbije u Hrvatskoj, Jelena Milić, koja je opozvana, poslednjih mjeseci je incidentima punila novinske stupce u Hrvatskoj. Tamošnji mediji su o njoj široko pisali u januaru, kada je demonstrativno napustila tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog veća, jer je bila nezadovoljna aplauzom domaćina kojim su propratili navod o podršci studentima koji protestuju u Srbiji, a izneti su u pismu dobitnika nagrade Srpskog narodnog veća za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa. Da budemo sasvim jasni, otišla sam jer je deo zvaničnika Srpskog narodnog veća aplaudirao na deo pisma koji ne želim da cenzurišem i to nije moj posao, ali ja sam ambasador Srbije u Hrvatskoj. Dakle, rukovodstvo Srpskog narodnog veća je aplaudirala na deo pisma u kojem se spominje podrška mladima u Srbiji. Nažalost, veliki deo tih mladih smatra da moje državno rukovodstvo ima krvave ruke, rekla je Milićeva u Zagrebu u izjavi za novinare hrvatskih medija. Ona je kazala da je reagovala na flagrantnu uvredu države i da bi tako reagovao bilo koji drugi ambasador. Predsednik Saveta Srpskog narodnog veća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović, ocenio je da je postupak srpske ambasadorke skandalozan i to pre svega jer je napadala državljane zemlje koju predstavlja, profesore, umetnike i studente. Prošle sedmice Jelena Milić izazvala je novi incident u Zagrebu demonstrativnim napuštanjem konferencije o nacionalnim sistemima zaštite hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. u tamošnjim medijima je najčešće opisivana kao incidentna i kontraverzna ambasadorka koja je tokom dvojipogodišnjeg mandata napadala i državljane zemlje koju predstavlja. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.